Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួននឹងគាំទ្ររុស្ស៊ីរហូតដល់តែរុស្ស៊ីបានជ័យជំនះនៅអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ថាការបន្តការវាយប្រហាររបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបង្ហាញថាអ៊ីសរ៉ាអែលមិនចង់មានបទឈប់បាញ់គ្នាលោកឡារ៉ូវប្រមានថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជិតឈានដល់ចំនួនយោធាដោយផ្ទាល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាយុ100ឆ្នាំលោកខារ៉ើបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024តាមប្រិយសនីអ្នកជំនាញថាសិស្សវិភាគធំនៅតែលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀនឲ្យចំរំលើការទីផ្សារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO ស្នើទម្លាក់បទចោទលើលោកមិចដារ៉ានិងជំរុញឲ្យធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់តែរុស្ស៊ីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីជូសុងហ៊ុយនៅទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ្នកស្រីជូបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូនៅចំពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសជឿថាទីហានកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់20,000អ្នកកំពុងវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកំពុងជិតចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅខាងភាគពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រីជូបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូថាយើងនឹងតែងតែគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះសមាជិករុស្ស៊ីរបស់យើងរហូតតតែដល់ថ្ងៃជ័យជំនះអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាកូរ៉េខាងជើងជឿជាក់លើការដឹកនាំដ៏វៃឆ្លាតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះហើយបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមានភាពកក់ក្តៅកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីជូបានហៅសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាការតស៊ូប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់ខ្លាំងបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាជីបមីកាទីកាលពីថ្ងៃសុក្របានវិគន់ការពង្រីកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីសរ៉ាអែលលើប្រទេសលីបង់ថាជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ៊ីសរ៉ាអែលប្រឆាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលជាង1ខែមកនេះលោកមីកាទីបាននិយាយទៀតថាការពង្រីកជាថ្មីរបស់យោធាអ៊ីសរ៉ាអែលនៃទំហំនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើតំបន់នានារបស់ប្រទេសលីបង់ការគម្រាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ចលាចេញពីទីក្រុងនិងភូមិនានានិងការវាយឆ្មក់បង្ហិនបង្ហោជាថ្មីលើតំបន់ជាយក្រុងនានានៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងបេរុតគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោកមីកាទីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាយាហ៊ូបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចទៅរួចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លោកមីកាទីបានបន្ថែមទៀតថាអេរយាបតការទូតរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានបង្ហាញថាអ៊ីសរ៉ាអែលបានច្រានចោលនៅបទឈប់បាញ់គ្នាតាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានរីករាលដាលនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាមកសង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1829នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីខិតខំកាន់តែជិតទៅដល់ការប្រឡូកនៅក្នុងចលោះយោធាដោយផ្ទាល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់លោកបានប្រាប់កាសែត Hurriyet Daily News ដែលមិនបានព័ត៌មានលម្អិតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៃការស្អប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ការចាត់ទុកដូចនេះប្រទេសយើងទាំងពីរជិតឈានដល់ចំនួនយោធាដោយផ្ទាល់ហើយនៅពេលសួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ប្រជែងនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris លោក LaRoe បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទោះជាបេក្ខជនណាជាប់ក៏ដោយគឺគ្មានអ្វីប្លែកខ្លាំងសម្រាប់រុស្ស៊ីទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមិនមានទំនោរទៅរកបេក្ខជនណាម្នាក់នោះឡើយនៅពេលដែលលោក Trump កាន់អំណាចរដ្ឋបាលរបស់លោកបានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ច្រើនបំផុតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបើធៀបទៅនឹងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាមិនថានរណាឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះទេយើងមិនគិតថាការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីអាចផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសភាពជាដៃគូដ៏ធំមួយផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell បានសរសើរថាជាវិធានការប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទាន់ពេលវេលាលោក Borrell និងលោក Takeshi Iwaya ដែលជាសមាភិកគីជប៉ុនរបស់លោកបានបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសមរភូមិយោធារួមការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទាក់ទិននឹងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខអវកាសក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកបូរ៉េលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានស្ថិតនៅទីនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីវ៉ាយ៉ាដើម្បីប្រកាសភាពជាដៃគូសន្តិសុខនិងការពាររវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនលោកថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទនេះដំបូងបង្អស់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងតាន់ពេលវេលាលោកបូរ៉េលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីររបស់យើងគ្រោងការនយោបាយនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅបញ្ហាគម្រាមនានាដែលលេចឡើងស្របពេលទាហានកូរ៉េខាងជើងត្រៀមចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដោយលើទាហានកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនមួយរូបកាលពីសប្តាហ៍មុនគម្រោងខ្ញុំចង់រស់ I want to live របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់យោធាអ៊ុយក្រែនបញ្ចេញផ្សាយសារវីដេអូមួយជាភាសាកូរ៉េនៅលើ YouTube និង X គម្រោងនេះក៏មានបង្ហោះសារជាភាសាកូរ៉េនៅលើ Telegram ផងដែរសារនេះបានជំរុញឲ្យទាហានកូរ៉េខាងជើងចោទចាញ់ដោយថាពួកគេមិនត្រូវស្លាប់ដោយគ្មាននៃនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសមួយផ្សេងនោះទេសារនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទាហានទាំងនោះនឹងទទួលបានស្បៀងអាហារទីជម្រកនិងសេវាសុខភាពលោកអាន់ទ្រីកូវ៉ាលិនកូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានប្រឌិតនៃក្រមពុកសាសន្តិសុខជាតិនិងការពារនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធថានៅពេលអនាគតវីដេអូបន្ថែមទៀតអំពីទាហានកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវចេញផ្សាយលោកកូវ៉ាលិនកូបាននិយាយទៀតថាទាហានកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការធ្វើសង្គ្រាមសម័យទំនើបហើយនឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងយើងកំពុងប្រឡូកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានកូរ៉េខាងជើងដែលទៅដល់និងអង្គភាពដែលពួកគេកំពុងចូលរួមក៏ដូចជាប្រមូលផាសតាងអំពីវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងទាហានអ៊ុយក្រែននិងវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោក នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលឈានដល់អាយុ100ឆ្នាំនោះលោក Jimmy Carter អាចបំពេញបំណងប្រាថ្នាដែលលោកបានបង្ហាញប្រាប់គ្រួសាររបស់លោកលោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Georgia ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងលោក Kerlan មិនមែនជាហាងធម្មតាទេនៅក្នុងប្រទេសហាងលោកឈ្មោះ Plain Trading Post នៅទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ស្រុកកំណើតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលផ្លូវនានាមានសញ្ញានៃការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នដែលគាំទ្រទាំងលោកស្រី Kamala Harris នៃបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃបកសាធារណរដ្ឋលោក Joe Biden បានឈ្នះនៅស្រុក Sumter និងឈ្នះបន្តិចនៅរដ្ឋ Georgia ក្នុងឆ្នាំ2020លោក Philip Kerlan បានបន្ថែមថា
វាគួររន្ធត់ដែលយើងជារដ្ឋប្រកួតប្រជែង
ការស្ទង់មតិបង្ហាញសម្លេងប្រកាសគ្នានៅរដ្ឋ Georgia ហើយក្រុមយុទ្ធនាការទាំងពីរនេះទទួលស្គាល់រាល់សន្លឹកឆ្នោតសំខាន់រួមទាំងសន្លឹកឆ្នោតដ៏លេចធ្លោបោះតាមសម្បត្តិពីអ្នកល្បីបំផុតនៅស្រុក Plains គឺលោក Carter លោក Philip Kerlan បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាលោកបោះឆ្នោតមិនដែលខានទេ
លោក Jason Carter នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានថ្លែងថា
លោករំភើបបានអាយុ100ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកកាន់តែរំភើបបានបោះឆ្នោតឲ្យអនុប្រធាននាយកសភាលោកស្រី Harris
លោក Jason Carter ចៅប្រុសលោក Jimmy Carter គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter មិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jason Carter បានថ្លែងថា
At the end of his 100 year life
នៅអាយុ100ឆ្នាំដូចយើងដឹងហើយលោកបានធំឡើងហើយកំពុងរស់នៅនៅភាគខាងត្បូងដាច់ពីគេសម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយចុងក្រោយមួយរបស់លោកគឺជួយជ្រើសរើសស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំគិតថានេះជារឿងសំខាន
់លោក Joe Crespino នៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory បានថ្លែងថា
President Carter has already said
លោកប្រធានាធិបតី Carter បាននិយាយឲ្យថាវាសំខាន់ដែលលោកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Barack Obama ក្នុងឆ្នាំ2008
លោក Joe Crespino ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Emory លោកជឿថាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Carter ទាក់ទងនឹងកេរដំណែលរបស់លោកជាពិសេសការខិតខំធ្វើវិសោធនកម្មសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលហាមការរើសអើងភេទសម្រាប់ដោយប្រសិទ្ធិគណៈលោកជាប្រធានាធិបតីលោក Joe Crespino បានថ្លែងថា
បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចដំបូងគេនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកមិនត្រឹមតែដោយសារបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមនុស្សទេតែថែមទាំងបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការព្យាយាមលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សិទ្ធិក្នុងជីវិតសាធារណៈផងដែរ
គណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតកាន់តែជិតមកដល់លោក Jimmy Carter បន្តទទួលការថែទាំនៅផ្ទះដ៏សមស្របរបស់លោកនៅស្រុកកំណើតមិនឆ្ងាយពីកសិដ្ឋានអភិរក្សដែលរឿងរ៉ាវរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពី100ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ការចាប់យកមុខជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីទទួលបានការងារស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលខាងមុខនៅតែជាការពិបាកសម្រាប់សិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12អ្នកជំនាញស្នើឲ្យរដ្ឋបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់សិស្សឲ្យយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាសិស្សមួយភាគធំដែលទើបប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12នៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានការងារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់សិស្សយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារការងារលោកដេតសុឧត្តមប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Paragon Education ប្រាប់ VOA ថាសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់ទី12ភាគច្រើនពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសសិស្សដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយសារតែពួកគេមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជុំវិញតម្រូវការការងារលើទីផ្សារលោកបន្តថាសិស្សភាគច្រើនមិនសូវជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឬហៅកាត់ថា STEM ដែលជាមុខជំនាញមានទីផ្សារនោះទេ
សម្រាប់និស្សិតដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាហើយតែបើជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលការងារវាអាចមានពីរករណីធំៗទី1អាចថាជំនាញដែលគាត់រើសនោះមិនមានទីផ្សារប ុន្តែបើសិនជាតាមការគិតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនប្រហែលជាមកពីកត្តាទី2ជាងគឺតកតងនឹងការរៀនរបស់គាត់នោះគឺមិនទាន់ទទួលបានជំនាញជាក់លាក់មានន័យថាគាត់រៀនប៉ុន្តែគាត់រៀនបានតែទ្រឹស្ដីហើយគាត់រៀនមិនមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគាត់ខ្វះស្វ័យសិក្សាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាបន្ថែមដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមកគាត់មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទទួលគាត់ទៅធ្វើការ
លោកដេតសុឧត្តមបានថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារគួរមានការរៀបចំកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរបង្កើតសិក្ខាសាលាឬថតគ្លីបវីដេអូផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយតម្រង់ទិសឲ្យសិស្សយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារការងារចំណែកលោកសីសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយុបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់និងការស្រាវជ្រាវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកអបអសាទោដល់សិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីនិងចូលរួមសិក្សាដែលចំពោះសិស្សដែលមិនទទួលបានជ័យលេខ2ទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យមានការអត់ធ្មត់ស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ
ក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រឡងជំនសិក្សាទុយភូមិនេះបាក់ដូចហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះជោគជ័យគឺស្ថិតនៅលើការអត់ធ្មត់ហើយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់យើងម្នាក់ៗណាអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែមានហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកថាតើយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាខ្លះហើយយើងគួរតែកែប្រែវាដល់វិធីណាដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរ
លោកសេចក្ដីសុជាតិបន្ថែមទៀតថាសិស្សដែលពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសម្រាប់សិក្សាបន្តដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការការងារគួរតែស្វែងរកអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋគួរតែពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបន្ថែមទៀតផងដែរទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជន
រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចគឺពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យបានល្អមិនថានៅក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនទេគឺត្រូវតែពង្រឹងពីព្រោះការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺអាចបង្កើតធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបានហើយទី2គឺបង្កើតឱកាសឲ្យស្មារតីគ្នាចំពោះអ្នកសិក្សាកុំឲ្យមានតែអ្នកដែលមានកិត្តិយសអ្នកដែលមានបាក់ពួកមានធនធានគាត់អាចទទួលបានមុខងារតំណែងតួនាទីធំធំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបុគ្គលសកលឬក៏អ្នកសិក្សាដែលមានជីវភាពបានល្អព្រោះតែទៅជាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិសម្រេច
លោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាលោកលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលខ្លួនពូកែនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យខ្លួនទទួលបានផលសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាដើម្បីជៀសផុតពីការចំណាយពេលយូរមិនទទួលបានលទ្ធផល
ដោយសារគាត់បានទៅពីមុនថាតើទីផ្សារការងារនោះគេមានអីខ្លះបាទចឹងហើយគាត់តែតរៀនតាមទីតាមគ្នាទៅរៀនតាមក្តីសម្បៃសម្រាប់ទីទៀតដែលថាគាត់ចង់មានលុយមានកាក់លឿនអីចឹងណាបាទអ្នកផ្សារដែលគាត់គិតចឹងណាចឹងហើយបានជាធ្វើគាត់ជ្រើសជំនាញខុសដល់ពេលទៅធ្វើការគាត់មានការងារនឹងដែលត្រូវធ្វើចឹងគាត់ត្រូវថាដើម្បីទីទៀតគាត់ត្រូវថាផ្លាស់ប្ដូរជំនាញធ្វើការរបស់គាត់ដែរបាទ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនធ្វើការមិនត្រូវតាមជំនាញដែលខ្លួនបានរៀនក្រោយពេលបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យយុវជនលីសមិទ្ធអាយុ18ឆ្នាំដែលទទួលបាននីតិសីក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA ថាខ្លួននឹងប្រឡងចូលធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិប៉ុន្តែបើប្រឡងមិនជាប់នោះទេខ្លួននឹងរៀនបន្តជំនាញអគ្គិសនីយុវជនខេត្តកំពតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនទើបតែគិតឃើញនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញអគ្គិសនីនេះដោយតែមានការជំរុញពីឪពុកម្ដាយខណៈដែលខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវរៀនអ្វីបន្ត
ជំនាញហ្នឹងมันទៅនឹកឃើញឡូវហ្នឹងมันយើងចាប់ដើមថាសម្រាប់តែពីតូចដោយសារជំនាញហ្នឹងម៉ែអូគាត់ថាឲ្យរៀនហ្នឹងតូចដោយសារជំនាញហ្នឹងវាតាក់ទងមកពីភាសាច្រើនជាងអក្សរសាស្ត្រ
អ្នកស្រីខួនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីយូអេថាក្រសួងអប់រំតែងតែរៀបចំយន្តការនៅក្នុងការតម្រង់ទិសដល់សិស្សានុសិស្សតាំងពីថ្នាក់កម្រិតមធ្យមសិក្សាដោយរួមមានគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ឯកសារនានាកិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកជំនាញតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមាន App របស់ក្រសួងអប់រំដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាត្រីវិស័យដើម្បីជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យនិងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
នៅតាមសាលារៀនគឺតែងតែមានគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីតម្រង់ទិសប្អូនៗថាតើនៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តឬក៏រៀនពូកែនៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយគាត់នឹងអាចចាប់យកអាជីពណាបានខ្លះឬមិនដូច្នោះបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តចង់ចាប់យកអាជីពណាមួយថាតើគាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើមុខវិជ្ជាណាខ្លះជាដើម
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រវីយអេនៅថ្ងៃសុក្រថាសម្រាប់សាធារណជននិងសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឬធ្លាក់បាក់ឌុបក៏អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ឌិតដែលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលមានការរៀបចំដោយក្រសួងការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA The Voice of
America VOA នៅក្នុងពិធីអបអរខួបទី10នៃការបញ្ចប់និទានភាពចំពោះក្រិតកម្មប្រជាជននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រតំណាងអង្គការ UNESCO និងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យមានការធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតយន្តការច្បាប់ដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងអង្គការ UNESCO ក៏អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកកសែតលោកមិចតារាផងដែរលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាងអង្គការ UNESCO ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកកាសែតលោកមិចតារានិងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតយន្តការច្បាប់ដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានការថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរខួបលើកទី10នៃការបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាសារព័ត៌មានសេរីជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការងាររបស់ពួកគេហើយជាញឹកញាប់ប្រឈមនឹងហានិភ័យហិង្សានិងការសម្លាប់ដោយសារតែបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញការពិតទៅកាន់សាធារណជននិងធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំក៏បានជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកផងដែរក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយត្រូវបានដាក់ឋានៈក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកថ្លែងដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាដោយសារតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់យើងសប្បាយចិត្តដែលឃើញលោកមិចតារាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនាពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តអំពាវនាវមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំក៏បានអំពាវនាវមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលអាចការពារផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបានថែមថាតួអង្គផ្នែកតុលាការនិងកម្លាំងសន្តិសុខមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនដៃដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានកត់សម្គាល់ថាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានងាយទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍អ្នកសេរួនដាអែលហាច់តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងទិវានោះថាការទទួលបានព័ត៌មានចម្រុះដែលអាចទុកចិត្តបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការអនុវត្តបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានគឺចាំបាច់ក្នុងការលើកបាត់និទានភាពអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យលើរាងកាយជាពិសេសអំឡុងពេលប្រមូលផ្តុំតោះបាននឹងអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតនឹងជារឿយៗទទួលរងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមពួកគេត្រូវទទួលបាននូវការដឹងគុណនិងការការពារពីយើងគ្រប់គ្នា
លោកស្រីចិនដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចូលរួមក្នុងទិវានោះលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថាការបញ្ចប់និទានភាពឬពឹងផ្អែកលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ
ើយយើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏ចង់បាក់តិចវាថាបើយើងចង់និយាយអំពីបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិទៅតាមវាអត់មានអីក្រៅពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទាត់ទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកមិចតារានោះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចិនដាបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែលោកថាអ្វីអាស្រ័យលើតុលាការកម្ពុជា
តាមពិតទៅនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះជាដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទេអញ្ចឹងគាត់លើកថាបើសិនជាគាត់ចង់ជួយយើងចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីទៅយើងអាចថាបើគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះលែងចង់ឲ្យមានការតម្លាក់បទចោទអញ្ចឹងយើងរកផោះតាំងដាក់ដោះបន្ទុកយើងរកសះស្័យជួយដោះបន្ទុករួមមេធាវីទៅជួយការពារគាត់ថាព្រោះនេះនីតិវិធីផ្លូវតុលាការហើយយើងដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមកយើងមិនហើយទៅចប់ទៅការស្នើសុំអីអញ្ចឹង
មើលខែមុនសន្និសីទនេះលោកមិចដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសាដែលហេនរីកាអំពីអំពើឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ទាក់ទងការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនតែសុំការថាធិប្បាយពីលោករឹមបូរ៉ាមេធាវីការពេសក្តីលោកមិចដារ៉ាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានដែរលោកមិចដារ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកថាលោកមិននឹកស្មានថារូបភាពនិងខ្លឹមសារដែលលោកបង្ហោះទាំងនោះត្រូវធ្វើឲ្យលោករងបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នោះទេលោកក៏អំពាវនាវឲ្យបញ្ជាការផ្ដំទាតទូអ្នកសារព័ត៌មានពីបទញុះញង់ដើម្បីអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនគួរណាប្រើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃញុំញុំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនបើប៉ាអាចខ្ញុំអំពាវនាវដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបម្រើមនុស្សជាតិដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានកំហុសណាមួយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានចង់មិនចង់ឬអចេតនាឬមិនចេតនាហ្នឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅហើយក៏មកយើងអាចថាយើងគួរតែប្រើច្បាប់សារព័ត៌មានឬក៏ច្បាប់ដែលស្រាជាងនេះដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយយ៉ាងបាន
ទីវិអន្តរជាតិដើម្បីអបអរខុលលើកទី10នៃការបញ្ចប់និន្នាការចំពោះក្រតិកម្មប្រជាជនអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋជាភាគីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅរងអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយធានានូវគណនេយ្យភាពនិងនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសនិងធានាថាជនរងគ្រោះទទួលបាននូវសំណងសមរម្យទីវានេះក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីអំពាវនាវរដ្ឋជាភាគីក្នុងការលើកកម្ពស់នូវសវត្ថិភាពនិងបង្កបរិយាកាសដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកក្នុងទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និន្នាការនៃអក្រកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនាថ្ងៃសុក្រដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់ដើម្បីធានានូវការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះអក្រកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពួកគេបានលើកឡើងថាការដើរមុខសញ្ញាលើអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងរាយការណ៍លើប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនអង្គការទាំងនោះបានយករបាយការណ៍របស់កម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន46នាក់រងការយាយីក្នុងនោះ34នាក់ប្រឈមនឹងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការដែលរួមបញ្ចូលការកោះហៅមកសាកសួរការកោះហៅមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងការឃាត់ខ្លួនហើយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន7នាក់រងការបៀតបៀនលើរាងកាយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5នាក់ទៀតប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននិងអាជ្ញាបានសារព័ត៌មានចំនួន3ត្រូវបានដកហូតរីឯការពិនិត្យធានាភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.